Գլուխ 32-րդ. Օգոստոսի 19-ին վաղ արթնացանք։ Լաստի մասերն էին կազմում երկու երկար ձողերից բաղկացած կայմը, առագաստակալը, որ կազմված էր երրորդ ձողից, ու մեր վերմակներից կարված առագաստը։ Բավական պարան ունեինք, ամեն ինչ լավ էր պատրաստված։ Ժամը 6-ին պրոֆեսորը մեկնելու նշանը տվեց։ Ուտելիքը, իրերը, գործիքները, զենքերն ու մեծ քանակությամբ խմելու ջուրը արդեն իսկ իրենց տեղում էին։ Հանսը ղեկ էր պատրաստել, որի օգտությամբ կարող էր լաստը ղեկավարել։ Նա կանգնեց ղեկի մոտ։ Ես քանդեցի մեզ ափի հետ կապող պարանը։ Առագաստը բարձրացրինք և արագորեն հեռացանք ափից։ Այն րոպեին, երբ մենք նավահանգստից դուրս էինք գալիս, հորեղբայրը, ցանկանալով մի անուն տալ նրան, առաջարկեց իմ անունը։ «Ճիշտն ասած», առարկեցի ես, «մի ուրիշ անուն եմ առաջարկում»։ «Ի՞նչ անուն»։ «Գրեթխենի անունը»։ «Քարտեզի վրա Գրեթխենի նավահանգիստը շատ գեղեցիկ կլինի»։ «Շատ լավ, թող լինի Գրեթխենի նավահանգիստը»։ Այսպիսով իմ սիրելի Գրեթխենի հիշատակը կապվեց մեր զարմանալի ուղևորության հետ։ Քամին փչում էր հյուսիս-արևելքից, և մենք չափազանց մեծ արագությամբ էինք առաջ գնում։ Օդի խտությունը զգալիորեն ավելացնում էր քամու ուժը, որը հսկա փուքսի նման ուռեցնում էր առագաստը։ Մի ժամ հետո հորեղբայրս կարողացավ բավական ճշտորեն չափել լաստի արագությունը։ «Եթե շարունակենք նավարկել այս արագությամբ», ասաց նա, «ապա մի օրում առնվազն 30 մղոն առաջ կգնանք և շուտով կտեսնենք հակառակ ափը»։ Ես ոչինչ չպատասխանեցի ու անցա լաստի առաջամասը։ Հյուսիսային ափն արդեն անհետացել էր հորիզոնի հետևում։ Իմ աչքի առաջ տարածվում էր անսահման ծովը։ Մեծ-մեծ ամպերը իրենց ստվերն էին գցում նրա մակերևույթին։ Էլեկտրական լույսի արծաթանման ճառագայթները, այս ու այնտեղ արտացոլվելով ջրի կաթիլներում, առաջացնում էին պսպղուն կետեր։ Քիչ հետո եզերքը բոլորովին չքացավ տեսողությունից, այլևս ոչ մի նշան չկար, որի միջոցով կարելի լիներ որոշել լաստի շարժման արագությունը։ Եվ եթե չլիներ նրա հետևում առաջացած փրփրալի հետքը, կարելի էր կարծել, թե լաստը տեղից չի շարժվում։ Կեսօրին մոտ ալիքների վրա երևացին հսկայական ջրիմուռների վիթխարի զանգվածներ։ Ինձ հայտնի էր այդ բույսերի աճման ուժը, բույսեր, որոնք տարածվում են ծովի հատակում ավելի քան 12,000 ոտնաչափ խորությամբ։ Աճում են համարյա 400 մթնոլորտ ուժի ճնշման տակ, և հաճախ առաջացնում են բավական ընդարձակ ծանծաղուտներ, որոնք կասեցնում են նավերի շարժումը։ Բայց ես կարծում եմ, որ ոչ մի տեղ այդպիսի հսկա ծովային խոտեր չեն աճում, ինչպես Լիդենբրոկի ծովում։ Մեր լաստը անցավ 3-4 հազար ոտնաչափ երկարությամբ տարածվող ծովասեզերի կողքով, որոնք օձի նման սողում էին հորիզոնից այն կողմ։ Ես հաճույքով էի դիտում այդ անվերջ ժապավենները, սպասելով, որ շուտով նրանց վերջը կգա։ Ժամեր անցան, բայց իմ հույսը չարդարացավ։ Բնության ինչպիսի ուժ է, որ առաջացնում է այդպիսի բույսեր, և ինչ տեսք ուներ երկիրը իր կազմավորման առաջին դարերում, երբ ջերմության և խոնավության ազդեցության տակ նրա երեսին զարգանում էր միայն բուսական թագավորությունը։ Երեկոն վրա հասավ, և ինչպես նկատել էի նախորդ օրը, օդում լույսի ուժը չէր պակասում։ Բնության մշտական երևույթն էր այդ, որի տևականության վրա կարելի էր վստահ լինել։ Ընթրիքից հետո ես պարկեցի կայմի մոտ և անմիջապես քնեցի, թաղվելով անհոգ երազների մեջ։ Հանսը անշարժ նստել էր ղեկի մոտ, հետևելով լաստի ընթացքին, թեև հետևից փչող նպաստավոր քամու շնորհիվ ղեկավարելու կարիք չկար։ Գրեթխենի նավահանգստից մեկնելուց ի վեր, պրոֆեսոր Լիդենբրոկը ինձ հանձնարարել էր վարել նավային օրագիրը, նրա մեջ նշելով անգամ ամենափոքր դիտումները, գրանցելով հետաքրքիր երևույթները, քամու ուղղությունը, լաստի ընթացքի արագությունը, նրանցած ճանապարհը, մի խոսքով, այս տարօրինակ ուղևորության բոլոր դեպքերը։ Ուրեմն, ես բավականանում եմ այստեղ վերարտադրելով իմ ամենօրյա դիտումները, որոնք գրի են առնված, այսպես ասած, դեպքերի ազդեցության տակ, որպեսի ավելի ճիշտ հաշիվ տամ մեր նավարկության մասին։ Ուրբաթ, օգոստոսի 14, մի օրինակ հյուսիս արևելյան քամի։ Լաստը արագ լողում է ուղիղ գծով։ Ծովափը մնացել է մեր հետևը, 30 մղոն հեռավորության վրա։ Հորիզոնում ոչինչ չի երևում։ Լույսի ուժը չի պակասում։ Հրաշալի եղանակ է։ Այսինքն ամպերը շատ բարձր են, խիտ չեն, և լողում են հալչող արծաթի նման սպիտակ մթնոլորտում։ Ջերմաչափը դրական 32 աստիճան է ցույց տալիս ցելսիուսով։ Հանսը կեսօրին թելի ծայրին կարթ է կապում, և որպես խայց նրա վրա մսի մի կտոր անցկացնելով գցում է ծովը։ 2 ժամ ոչինչ չկարողացավ որսալ։ Միթե այս ջրերը անբնակ են։ Ոչ, թելը ցնցվում է, և Հանսը ջրից հանում է մի ձուկ։ Սա ուժգին թփրտում է։ «Ձուկ», բացականչեց հորեղբայրս։ «Թարապ է, փոքր թարապ», ասացի ես։ Պրոֆեսորը ուշադրությամբ դիտում էր ձուկը և համակարծիք չէր ինձ հետ։ Այդ ձկան գլուխը տափակ և կլոր էր։ Մարմնի առաջամասը ծածկված էր ոսկրային համատարած զրահով։ Բերանում ատամներ չկային։ Բավական զարգացած լողաթևերը կպած էին նրա ամպոչ մարմնին։ Այս կենդանին անկասկած պատկանում էր այն տեսակին, որի մեջ բնագետները դասել են թառափը։ Բայց սա նրանից տարբերվում է աչքի ընկնող նշաններով։ Հորեղբայրս չէր սխալվում և կարճ հետազոտությունից հետո ասաց. «Այս ձուկը պատկանում է մի ընտանիքի, որը անհետացել է մի քանի դար առաջ. նրա քարացած մնացորդները կարելի է գտնել փոխանցման շրջանի հողերում»։ «Ինչպես, միթե մենք բռնել ենք առաջին ծովերի բնակիչներից մեկին», ասացի ես։ «Այո, այո», պատասխանեց հորեղբայրս, շարունակելով դիտել ձուկը։ «Եվ դու կտեսնես, որ այս բրածո ձկները ոչ մի նմանություն չունեն ներկատեսակների հետ. այսպիսի մի կենդանի ձեռք գցելը բնագետի համար իսկական բախտավորություն է»։ «Բայց որ ընտանիքին է պատկանում սա»։ «Գանոիդյան դասին, ցեֆալասպիսների ընտանիքին»։ «Իսկ տեսակը»։ «Ո՞ր տեսակին»։ «Պտերիխտիսների տեսակին»։ «Կարող եմ երդվել, բայց այս ձուկը այնպիսի մի առանձնահատկություն ունի, որ, ինչպես ասում են, պատահում է միայն ստորերկրյա ջրերում»։ «Ի՞նչ առանձնահատկություն»։ «Այս ձուկը կույր է»։ «Կույր»։ «Ոչ միայն կույր է, այլ նաև բոլորովին զուրկ է տեսողության օրգանից»։ «Նայում եմ, իսկապես դա ճիշտ է»։ «Բայց գուցե բացառիկ դեպք է սա»։ «Մենք նորից գցում ենք կարթը»։ «Այս ծովը, ինչպես երևում է, լեցուն է ձկներով, որովհետև 2 ժամվա ընթացքում որսում ենք մեծ քանակությամբ պտերիխտիսներ, ինչպես նաև դիպտերիտների անհետացած ընտանիքին պատկանող ուրիշ ձկներ, որոնց տեսակը, սակայն, հորեղբայրս չկարողացավ որոշել»։ «Բոլոր այս ձկներն էլ զուրկ էին տեսողության օրգանից»։ Այս անսպասելի ձկտորսությունը մեծ չափով ավելացրեց մեր կենսամթերքի պաշարը։ Ուրեմն, ինչպես երևում է, հաստատ կարելի է ենթադրել, որ այս ծովում կան միայն բրածո տեսակներ։ Գուցե կպատահենք նաև այն սողուններից մի քանիսին, որոնց գիտությունը կարողացել է վերականգնել ոսկորների և կրճիկների մնացորդների միջոցով։ Ես վերցնում եմ հեռադիտակը և ծովը դիտում։ Ամեն տեղ ամայություն է։ Անկասկած մենք դեռևս շատ հեռու ենք ծովափից։ Նայում եմ օդին։ Ինչու անմահ կյուվեի վերականգնած թռչուններից մի քանիսը չթռչեին, իրենց թևերով ճեղքելով մթնոլորտի այս ծանր շերտերը։ Ձկները նրանց համար առատկեր կարող էին լինել։ Ես դիտում էի անհուն տարածությունը, սակայն մթնոլորտը նույնքան անբնակ էր, ինչքան ծովափը։ Բայց եվ այնպես իմ երևակայությունն ինձ տանում էր պալեոնթոլոգիայի հրաշալի ենթադրությունների աշխարհը։ Ես երազում էի աչքերս բաց։ Ինձ թվում էր, թե ջրի երեսին տեսնում եմ անդրջրհեղեղյան վիթխարի կրիաներ, նման լողացող կղզյակների, թե մռայլ ափերի վրա թափառում են նախնադարյան հսկա կաթնասունները, լեպտոտերները, որոնց գտել են Բրազիլիայի քարայրներում, և մերիկոտերներ, որոնք եկել են Սիբիրի սառուցյալ շրջաններից։ Ինձ թվում էր, թե հեռվում, ժայռերի հետևը, թաքնված է հաստամորդ Լոֆյոդոնը, այդ վիթխարի գետնակինճը, որ պատրաստ էր որսը խլելու Անոպլոտերիումի ձեռքից։ Վերջինս մի տարօրինակ կենդանի է, ռնգեղջուրի, ձիու, գետաձիու և ուխտի խառնուրդ։ Հսկա մաստոդոնտը շարժում է կնճիթը և ժանիկտերով փշրում ժայռերը, իսկ Մեգաթերիումը հողը փորում է իր խոշոր թաթերով և մռնչյունով թնդացնում գրանիտե ապարաժները։ Ավելի վերևներում սրածայր գագաթներն է մագլցում երկրագնդի վրա առաջին անգամ հայտնվող կապիկը, պրոտոպիթեկը։ Էլ ավելի բարձր, խիտ մթնոլորտում, չղջիկի նման սլանում է թևաձեռքով պտերոդակտիլը։ Վերջապես օդի ամենաբարձր շերտերում հսկայական թռչուններ, կազուարից ավելի հզոր, ջայլամից ավելի մեծ, բաց են անում իրենց լայն թևերը և գլխով զարնվում են գրանիտե կամարի պատերին։ Ամբողջ այս քարացած աշխարհը վերակենդանանում է իմ երևակայության մեջ։ Ես փոխադրվում եմ աշխարհի կազմավորման օրերը, մարդու հայտնվելուց դեռ շատ առաջ, երբ լրիվ չձևավորված երկիրը դեռևս պայմաններ չէր ստեղծել նրա գոյության համար, երբ ընդհանրապես դեռ կենդանի էակներ չէին հայտնվել։ Անհետանում են կաթնասունները, ապա թռչունները, երկրորդական ժամանակաշրջանի սողունները, վերջապես ձկները, պատենավորները, կաքղամորթերը, հոդավորները, փոխանցման շրջանի զոոֆիտները իրենց հերթին անեության մեջ են սուզվում։ Գոյություն չունեն ոչ տարվա եղանակները, ոչ կլիմաները։ Երկրագնդի սեփական ջերմությունը անընդհատ ավելանում է և գերազանցում արևի ջերմությանը։ Բուսականությունն աճում է անսահման չափերով։ Ստվերի նման ես թափառում եմ ծառանման ձարխոտերի մեջ, անվճռական քայլերով կոխոտելով երկներանք մերգելը ու ավազահողը։ Ես հենվում եմ վիթխարի փշատերև ծառերի բներին և քնում եմ 100 ոտնաչափ բարձրությամբ լիկոպոդների ստվերի տակ։ Դարերն անցնում են օրերի նման։ Ես վերապրում եմ երկրի կերպարանափոխության շրջանները։ Անհետանում են բույսերը, գրանիտե ժայռերը կորցնում են իրենց կարծրությունը։ Սաստիկ ջերմության ազդեցության տակ հեղուկները փոխարինում են կարծր նյութերին։ Ջրերը հոսում են երկրագնդի երեսին։ Նրանք երում են ու գոլորշիանում։ Գոլորշին ծածկում է երկիրը, որ հետս հետե ընդունում է գազային ձև, արևի նման մեծ և փայլուն։ Այդ միգամածության կենտրոնում մի գունդ, որը 1,400,000 անգամ ավելի մեծ է, քան երկիրը, որ նա կազմելու է հետագայում։ Եվ ես ինձ զգում եմ տարված միջմոլորակային տարածության մեջ։ Ինչ երազ է սա, ուր է նա ինձ տանում։ Իմ տենդոտ ձեռքը թղթի վրա խզմզում է այս տարօրինակ մանրամասնությունները։ Ես ամեն ինչ մոռացել եմ, և պրոֆեսորին, և ուղեցույցին, և լաստը։
«Քեզ ինչ պատահեց?»
հարցրեց օրեղբայրս։ Իմ լայն բացված աչքերը սևեռված են նրա վրա առանց նրան տեսնելու։
«Աքսել զգույշ կաց, ծովը կընկնես»։
Հենց այդ րոպեին հանսի ուժեղ ձեռքը գրկեց ինձ։ Առանց այդ օգնության ես երազներով տարված կընկնեի ալիքների մեջ։
«Խելագարվել է, ի՞նչ է»,
բացականչեց պրոֆեսորը։
«Ի՞նչ է պատահել»,
հարցրի ես վերջապես ուշքի գալով։
«Չլինի հիվանդ ես»։
«Ոչ, մի րոպե գլուխս պտտվեց, բայց արդեն անցավ, այժմ ամեն ինչ լավ է»։
«Այո, քամին բարեհաջող է, ծովը հանդարտ, մենք արագ-առաջ ենք գնում, և եթե իմ ենթադրություններում չեմ սխալվում, շուտով ափ կհասնենք»։
Այս խոսքերի վրա ոտքի եմ կանգնում և դիտում հորիզոնը, բայց ջրի գիծը դեռևս ձուլված է երկնակամարի գծի հետ։